U zelenoj pustinji. Hristos među nama, draga braćo i sestre. Da li se o pustinji može plakati? Da li se o tišini može govoriti? Da li se u samoći može radovati? Na ova i još neka pitanja pokušat ćemo da damo odgovor u našem zvučnom putopisu u zelenoj pustinji. U Ibarskom Kolašinu, iznad manastira Crna Reka, u ispusnici Svetoga Luke proveli smo ovog prohladnog jula 14. godine 21. veka 12 dana. Mnogo je ljubavi u ovome svetu, a samo jedna je prava. Da bi se toj ljubavi Božijoj čovjek potpuno predao, on se mora povući u pustinju, bilo geografski, bilo u dubinu svoga srca. Odatle i svoga srca govorit ćemo o tajni. U zelenoj pustinji. Hristos posredi nas, sestre i braćo. Ovo je četvrto poglavlje zvučnog putopisa u zelenoj pustinji. Ovo je bezimeni dan, bezimenog meseca, bezimene godine. Čemu imena? Kada sve teče i sve se preliva i sve se uliva u ime Isus Hristos, Sin Boži. To ime kreće iz ljudskog srca, širi se po njegovom telu, zatim izlazi iz njegovog tela, pucaju granice ljudske konture i izlazi i širi se u prostor van ove kuće, van ove planine, van ovog neba, van ovog univerzuma, van ovog materijalnog stvorenog sveta i odlazi njemu u susret, tamo iza svega, van svega, odakle njegovo sve videće oko, vidi ceo univerzum, celo nebo, celu planinu, ovu kuću, ovu sobu, mene i moje srce. Jutro sam započeo moju plavu sliku. Plave planine, plavo nebo, plavi mesec, a na plavom nebu plavi krilati konj, plavo oko, plava krila. I tačno u podne, kada je sve stalo, kada se olovno nebo spustilo do vrhova krošnje okolnih bukve i četinara, kada je zamro svaki zvuk i ptice utihnule, i zrikavci, i vetar, i šum trave, tada u srcu kao malo jaje pojavi se prvo pukotina, a zatim izađe kao malo goluždravo ptiče, mir ljudski, mir Božji, mir duhovni, i poče da raste. I tada mi reče ta ptica mira: hajde sada, ostavi četkice i boje i idi tamo na mesto gde se moliš, tamo na ono mesto gde je blagodat upila u zidove, u sedište, u pod. Uzmi brojanicu u ruku i kreni na put. I budući primoran radošću da poslušam taj glas, odložih sve i otidoh ovaj kutak koji je samo za molitvu, da nema svetla, da je tiho, i počeh čvorić po čvorić, krenuh na put i molitva krenu zajedno sa mnom. Gospode, Isuse, Hriste, Sine Božiji, pomiluj me, grešnog. Čvorić za čvorićem, molitva za molitvom, a svuda tiho, bez pokreta, sve bezimeno, sva imena se rastvorila, rastopila, i samo jedno ime se spustilo na sve, a to je Isus Hristos. I tada, posle ne znam koliko vremena, jer i vreme je stalo, moja kuća, moja mala isposnica, moja mala tihovnica, se odvoji od zemlje i krenu metar, dva, deset, nema broja, nema mere, odvoji se u lebdenje iznad ovoga tla i ovoga tupoga krša i u nekom bezimenom, bezvremenom, bestelesnom prostoru ostade da lebdi, ni na nebu, ni na zemlji. I ja u njoj, u mom molitvenom kutku, lebdeći sa brojanicom u ruci, ni na nebu, ni na zemlji, sve bezimeno, sve bez vremena, sve stalo, sve utihnulo. Samo Isus Hristos, Sin Boži, i beskrajni, iskonski, nebeski, granitni, safirni mir iz onog malog ptičeta, iz onog malog duhovnog jajeta iz moga srca raste sve više i više i umiruje i moju kuću i zemlju i nebo, i taj mir miluje najdublje dubine moga bića. Svako krvno zrno se napunilo mirom, svaka ćelija, svako jedro svake ćelije se umirilo mirom imena Isus Hristos, i svaki molekul moje ćelije i svaki atom moga molekula se umirio i nema više onu svoju atomsku vibru, nego se sve umirilo i sve je nigde i sve je svuda i sve je bezimeno i sve je bezvremeno i sve je bez tužno i bez strahno, i sve je sve radosno, sve mirno radosno, i sve je bezimeno, samo jedno ime, i od ozgo, i od ozdo, i spreda, i od pozadi, i sa leva, i sa desna, Isus Hristos. A za to vreme na mojoj plavoj slici, plavi mesec sija na plavom nebu, a plave planine spavaju u plavoj noći, a plavi krilati konj, plavog oka i plavih krila, leti ispružen u svom plavom nebeskom galopu, i kao što reče jedan svetac, sve to videh u jednom plavom snu i sve to beše u mom plavom srcu, jer boja neba i boja Boga i boja njegovog sina i boja majke toga sina i boja ljudi i boja zemlje jeste plava. I krv Sina Božijeg koji je prolio za njegovu tvorevinu jeste plava, iako je na moment izgledala crvena na krstu, na Golgoti, i negde piše i njegove oči su bile plave. I ovaj mir koji je pokrio moju kuću, moju isposnicu, moju tihovnicu, moju planinu jeste plav, jer te plave boje živi moja plava duša. Živi je tog mira i nema više gladi, ni žeđi, ni pospanosti, ni umora, ni pohote, ni bilo koga pokreta, ni strasti. Samo taj plavi mir od koga živi moja grešna, ali plava duša. slušalci, draga braće i sestre, danas je 29. jul, utorak je i prošao je onaj jučerašnji dan ni na nebu ni na zemlji, dan mira, plavetnila i sveukupne lepote. Što ne znači da danas je suprotno tome, ali takvi dani nisu česti. Ali Gospod daje blagoslov da povremeno se napojimo sa izvora takvih dana. Evo danas naslikana je pozadina, plavo nebo, dole plave planine, koje su daljini gube u izmoglici, u nebu, noć je, gore sa leve strane je pun srebrnasti mesec, krupan, a otprilike na sredini neba, nešto malo s desne strane, nalazi se plavi krilati konj, nebeski Pegaz, simbol snage, poslušnosti, dobrote, elegancije i lepote. I dok slikom razmišljam, nedavno sam dobio blagoslov od mitropolita Amfilohija, a i od episkopa Grigorija Hercegovačkog, na poziv gospodina Slaviše, direktora i upravnika Trebinjskog zatvora, da tamo držim jedno predavanje zatvorenicima. To će biti sada uskoro kada se vratim iz pustinje, u prvoj polovini avgusta, kada se dogovorim sa gospodinom upravnikom, kada je njima najzgodnije. Ovo mi neće biti prvi put da držim predavanje u zatvoru. Prvi put je to bilo, ukoliko, naravno, ne uzmem u obzir nekoliko govora koje sam imao u ovom našem centru, ovdje Crna Reka, za lečenje narkomana, koji je neka vrsta, ne možemo reći zatvora, ali jednog kampa, gdje svakako oni su svi dobrovoljno, ali su neka vrsta zatvorenika, osuđenika sopstvenih strasti. I čak neki od njih koji imaju neke osude, otac Dejan, upravnik kampa, je uspeo sa vlastima da im to nadomesti kao njihovu kaznu. I tako, ako izuzmem, u stvari, ovo ovdje, jer to je sličan mentalitet, bilo je to predavanje u Valjevskom zatvoru, gdje je bilo uglavnom omladina do 12 godina, čini mi se, kazni. Ovo je već jedan ozbiljniji zatvor, a bio je i poziv iz zatvora Spuž, kod Podgorice, najveći crnogorski zatvor. Tu su već teški osuđenici, dugogodišnje robije. Vidjet ćemo da li će biti blagoslov za to. Ali eto, spremam se za ovaj razgovor sa tim mučenicima i stradalnicima koji svoje živote provode na robiji, osuđeni za neke svoje prekršaje, i razmišljam šta zapravo reći tim ljudima. Da li ih nešto tešiti, ohrabrivati ih da izdrže još malo pa će izaći na slobodu pa će im biti lakše, ili oni koji su duže osuđeni da je to, da im nekako usladim i da im nekako olakšam taj boravak tu, ili je možda u stvari mnogo bitnije da im se nešto dublje kaže po pitanju njihovog života. Ne toliko što su u samom zatvoru, koliko što smo svi mi u zatvoru svojih ličnih strasti i svojih slabosti koje su nas možda i odvele u tako jedno mjesto i tako jednu ustanovu. I naravno da je tu uvek ključni pojam, pojam slobode. I sjećam se u jednoj knjizi Fjodora Dostojevskog, gdje on opisuje svoje dane na robiji, jer znamo da je on kao mlad bio kao pristalica socijalističke ideje i komunističke partije. Levica u svakom slučaju bio osuđen na smrt, ali to je samo bila u stvari varka tadašnjeg carskog režima, svakako da nisu mislili da poubijaju te mlade ljude, ali eto, malo da ih zaplaše, i onda pre samog izvršenja smrtne kazne stiže pomilovanje i onda on dobija robiju od više godina, koju svi znamo da je odležao i da je posle toga postao jedan od najvećih pisaca i uopšte poznavalaca ljudske duše. I on to u svojoj knjizi piše kako je dok je bio u zatvoru na robiji u izgnanstvu daleko negdje u Sibiru maštao o tom danu kada će biti pušten. I naravno da su i svi drugi njegovi sapatnici, satrudnici i sazatvorenici maštali o tom danu i uopšte o pojmu slobode. I zamišljali kako je kada je čovjek slobodan u stvari najsrećniji, kako je tu ispunjenje svega. Međutim, onda Fjodor Dostojevski nastavlja kada je bio pušten i kada se vratio u svoj rodni grad i kada je nastavio da radi, kada je shvatio u stvari našao se na slobodi, ali uopšte nije zadobio ono čemu se nadao na godinama robovanja i službovanja u zatvoru. Znači, osjetio je da sama sloboda, mesto promjene iz zatvora ka slobodi, ka slobodnom kretanju, ka gradu, uopšte nije to što se on nadao da će njemu doneti i pružiti radost. I naravno, kao veliki psiholog, veliki psihoanalitičar, veliki poznavalac dubina ljudske psihe, mnogi ga nazivaju i jednim od proroka pravoslavne Rusije, on u stvari shvata da nije ta samo prostorna distanca i mesto gde se nalazimo, da li je to iza zida, s jedne ili s druge strane zatvorskog zida, nego da je to nešto mnogo dublje u ljudskoj duši, u ljudskom biću, a to je ta apsolutna sloboda, večna sloboda, sloboda kao pojam, sloboda kao sila, sloboda kao dar Božji, sloboda kao obraz i lik Božji u čoveku. I naravno da mesto kao takvo, da li s ove strane zatvorskog zida ili one, nije u stvari odrednica da li će čovjek zaista posjedovati onu apsolutnu slobodu u svome srcu i u svome biću, već je to u stvari pitanje da li je čovjek u stvari slobodan od samoga sebe. Da li je čovjek slobodan od svojih strasti, od tiranije svojih slabosti, od tiranije svojih pomisli, svoje tuge, agresije, gneva, strahova, dilema, sumnji, teskoba, noćnih mora i dnevnih promašenih poduhvata. Zato je od krunskog značaja posjedovanje unutarnje apsolutne slobode koja je božanski dar, koja je slika i prilika Božijega bića, slobode dihanja Duha Svetoga u ljudskom srcu. I sećam se kada sam jesenas bio na Svetoj Gori, šta je Sveta Gora? Šta su oni manastiri s onim visokim zidovima i s onim kulama ograđeni, nego neka vrsta u stvari
dobrovoljnih
zatvora? Ljudi koji su shvatili da, iako su bili slobodni, mogli da rade šta hoće, da su oni bili u tamnici svojih strasti i u tamnici ovoga sveta, kao što Sveti apostol kaže, sve mi je dozvoljeno, ali mi nije sve na korist. I oni su shvatili u stvari da dobrovoljnim povlačenjem od te lažne slobode, od tog korozivnog sveta i povlačenje u zidove tih svetih svetogorskih manastira, oni su stvari uspevali kroz duboku borbu sa svojom ličnošću da postignu ili barem da su na putu postizanja apsolutne slobode. Slobode kao božanske vrline, slobode kao vrhovnog ljudskog dostojanstva. I na kraju krajeva, pa evo i ova moja ispasnica ovde, za nekog čovjeka u svetu, šta je ona nego jedan planinski kazamat, jedan zatvor, jedan dobrovoljni pritvor, jedna dobrovoljna tamnica koju sam ja izabrao za sebe, a nikada ovaj fizički, prirodni, pali svet neće shvatiti kakva je neopisiva radost unutarnje slobode kada se otvaraju zidovi moje kuće i kada se ukazuju otvorena nebesa, i sloboda univerzalnog duha, sloboda koja prevazilazi materijalnu tvorevinu, sloboda u stvari koja se generiše u ljudskom biću, sloboda od sebe samih. Tako da ću pokušati tim ljudima, tim mučenicima, tim stradalnicima u Trebinjskom zatvoru da prenesem tu poruku da uopšte nije bitno gde se oni nalaze, nego bitno je gde se nalazi njihovo srce. I pokušat ću da im prenesem način i prosto možda i neadekvatnu reč, ali tehniku kako da steknu slobodu iako su iza zatvora, rešetki, žica, ograda i katanaca. Jer smo svi mi zatvoreni u ograde, rešetke, šipke, katance i žice svojih strasti, svojih pohota i svojih neznanja i svojih sumnji i padova, ukoliko nemamo slobodno srce, ukoliko nemamo Duha Svetog, ukoliko nemamo Božje blagodati, Božje ljubavi u nama. A to se stiče hođenjem puta pravoslavlja, hođenjem jedinog pravog puta, jedinog istinitog puta ka nebu u srcu, ka nebu u nama. I to je zapravo i ovaj krilati Pegaze ovde, koji leti na ovom plavom nebu svojim plavim krilima i svojim plavim okom, jeste on u stvari simbol slobode. Krilati konj, simbol snage, lepote, dobrote i slobode, jeste u stvari ona Božija blagodat u nama koja nam daje snage da se oslobodimo svega onoga što nas muči, a to može biti i u najcrnjoj rupi, tamnici, robiji, logoru. Jer znamo iz mnogih žitija svetih u kakvoj su radosti i carskim palatama obitavali, iako često zatvarani i mučeni. Pa tako i mi, sticanjem kroz molitvu, post, ispovest i očišćenje svoga srca od strasti, mi stičemo u stvari apsolutnu slobodu. Slobodu kao božansku vrlinu koja krasi ono najuzvišenije ljudsko dostojanstvo. Zato eto neka mi je Bog u pomoći, da tim ljudima koji sigurno mnogi od njih nećeš hteti ni da me čuju, mnogi od njih su kivni i gnevni i razočarani u Boga i u ljude i u svet, ali eto ja molim Boga da mi podari ljubavi u tim teškim i kritičnim momentima kada budem ušao među te zidove, među te rešetke i katance, da im kažem neku reč, a da to ne bude zvučalo licemerno, prazno i beskorisno. Gospode, podari snage svim ljudima ovoga sveta, a naročito onima koji se nalaze na mestima koje nisu slobodna, zbog greha koji su počinili ili oni, ili živeći u ovom bolesnom društvu su bili primorani po ljudskoj slabosti da počine nešto što nije bilo po zakonu, jer vrlo često se kaže pravda i pravo nije isto. I podari snage, Gospode, ne samo njima, nego na svim drugim mestima, ako ikada još i gde budem bio pozvan da govorim, da prenesem u punoći radosti spasenja poruku da je plavi krilati konj, nebeski Pegaz, simbol snage, dobrote, lepote i slobode, uvek tu iznad nas na nebu, a to je Duh Sveti, to je Božja blagodat. I ako je prizovemo na pravi način, onako kako uči naša Sveta Pravoslavna Crkva, da ćemo i mi biti kao taj plavi Pegaz, okrilaćeni, slobodni u ovom univerzumu oko nas. Gospode, podari snage i pomiluj. Pomoz Bog i dobro jutro, poštovani slušalci. Evo pola osam je ujutru, svano je novi dan, miran, vedar, čas je oluja, pada kiša, hladno, magla, pa se onda razvedri, bude divan dan, oblačići beli kao komadi rasrpkane vune po nebu, šuma unaokolo, u punom rastu i zelenilu, u punom naponu života, još nema ni jednog drveta da žuti, to će biti tek tamo od septembra pa nadalje. I kao što se vremenski uslovi smenjuju, tako se i duhovni uslovi smenjuju u čoveku. Zadnjih nekoliko dana je bilo mirno, molitva je uzrastala svakoga dana, imao sam prilike da prelazim preko 3.500 Isusovih molitava dnevno, što je dosta dobro. Kad bi na tome bio i u svetu, bilo bi idealno, jer ranije ovde dok sam bio i dok sam živeo, zadnje godine sam uspevao da budem na oko 5.000, što je već veoma visoko. I ogromna su iskušenja. Đavo se bori svim silama, na krvi nož, na život i smrt. Jel osjeća da gubi tlo pod nogama kod čoveka koji toliku količinu molitava i blagodati priziva. No naravno, ni ovaj put to nije moglo da ostane bez odjeka i bez efekta i bez uznemirenja duhovnih, nečistih, zlih sila. Tako da juče na večernjoj molitvi, koja je trajala negde oko 3 sata, došao je udarac. Neprijatelj je napao, demon je napao, ali u mom slučaju to je vrlo jednostavno. Nije to onako kao žitima svetih, da lupa po tavanu, da kuca na vrata, da neko hoda oko kuće. To je u suštini suviše romantična priča. Meni on direktno napada na telo. I na tu moju osjetljivu tačku, a to je moja kičma, moja vratna kičma koja je operisana, i gde imam te prenadražene nerve, i on obično napada na tu tačku, na to mesto, a to su koreni spinalnih živaca, odnosno oni nervi koji izlaze iz kičmene moždine, i ti koreni su najosjetljivija živčana formacija u ljudskom telu. Tako da je počelo polako da se pali i da se pogoršava sve više i više, i ja znam kada krene, to je obično postiže meru koja je skoro neizdržljiva. I to je vrlo neobično, jer to nije bol, to je neka vrsta žarećeg, pržećeg bola, koji kao da je niskofrekventna struja uključena u kičmenu moždinu, polako se razrasta sve više i više, preteći i obećavajući da neće prestati ukoliko ostanem na molitvi. I kada bih prekinuo sa molitvom, obično se to ismiravalo, ali onda je duša ostajala gladna i osjećao se poraz. Sinoć sam insistirao i ostao sam do kraja, tamo negde do 7:15, kada sebi napravim večeru i oko 8 ležem u krevet, da bi rano legao, još ranije ustao. ali zato noćas me nije ostavio na miru i Gospod je dopustio po mom nesmirenju, po mojoj gordosti, po mojoj sujeti, da me tiraniše celu noć. Bolovi su bili neprekidni, bio sam kao nekakvoj užarenoj auri, gde više nisam znao da li me peče kičma, glava, kukovi, kolena, noge. Jednostavno sve je bilo u nekoj neizdržljivoj vatri, onda se uznemiri srce i budim se često sa napadom nekog unutarnjeg, neobjašnjivog straha. Nekada dok sam bio mlađi monah i dok su ovi problemi počinjali, to je bilo pre 10 godina, ja bi se uplašio tog straha i onda bi se sve to multipliciralo. I to se obično sve to i dešava. Kad nas nešto napadne i dođe onaj organski, unutarnji, nerazumni strah, mi se onda ovim svojim svesnim, racionalnim strahom uplašimo tog straha i onda je to cirkulus viciozus, kako se kaže, jedan zatvoren, začarani krug iz koga čovjek teško može da izađe tako lako, a vrlo često završava kod psihijatra i na lekovima. Međutim, vremenom, uz Božiju pomoć, čovjek stekne uvid u to, stekne iskustvo i više biva indiferentan, jednostavno ignoriše i bol i nerazumni organski strah. A unutar, u dubini srca, ostaje mir, što naravno nije lako, ali to se stiče iskustvom i Božjom blagodaću. Tako da sam, hvala Bogu, ostao miran, iako me razdirao bol i onaj fiziološki strah me budio iz sna, Gospod je dao snage da sam ustao na molitvu, ne onako rano kako sam navikao, negde oko 1 ili 2 po ponoći, jer je tad bol bio najjači i jednostavno bio sam oboren, primio sam udarac i ostao sam u krevetu. Ali sam zato u 5 sati ipak ustao i ostao na molitvi 2 sata do 7. To je bio košmar, pre svega je bio košmar od pomisli da moram da sedme na molitvu, znam da se tada bol utrostručava. I taj strah od bola, strah od molitve, strah od tog suočenja i te borbe koja je bespoštedna u molitvi, me prosto paralizo, ali sam rekao moram po makar koju cenu. Seo sam, uzeo sam brionicu u ruke i započeo sam. Prvi 45 minuta to je bio zaista košmar. Borba sa pomislima, sa bolom, sve treperi. Ali znaš da je to pitanje života ili smrti. Znaš da su to momenti kada se rešava duhovna sudbina. Kada se stiču pozicije za večnost. I boreći se i sve snage, izdržao sam 45 minuta u molitvi. A zatim je polako počelo smiravanje. I to svo vreme borbe umi u glavi, što je najgore za molitvu. Tada molitve nema, tada nema mira. I ne možemo mi nikada spustiti zapravo, kao što ne tehnike govore, umu srce. To je apsolutno Božja blagodat. To se može čovjek truditi. Ja nisam opšte pristalica disanih tehnika spuštanja umu srce. Jedina tehnika jeste smirenje, pokajanje, iskrušeno i smerno srce i istrajavanje u umnoj Isusovoj molitvi. I posle 45 minuta odjednom otvara se srce, um se spušta u grudi i celo biće više nije u glavi nego i u grudima, a u grudima je toplo, mirno i zaštićeno, dok je u glavi uznemireno, ubrzano, prohladno i neprijatno. Ovo što se čuje, to su moji gavranovi. Ovdje imam par gavranova, mužaka i ženku koji žive zajedno godinama. Ljudi kažu da gavranovi mogu da žive po 150 godina, da su jednobračni. Što je prelepo, što je predivno. Kako i te ptice pokazuju da je ljubav nešto uzvišeno i da je promiskuitet, menjanje ljubavnih partnera, kako se danas kaže, čak više ne kaže se ni ljubavnika, ni ljubavnih partnera, da je to nešto sramno. I evo, oni tu žive i povremeno kad je doba izvođenja mladunaca, onda se pojave drugi parovi pa se zajedno tu druže, lete i grakću, a inače obično tokom godine u ovom kraju su samo ta dva gavrana, bračni par gavranova. I tako vraćam se na moju temu, iako je i ovoga jutra bio jak bol u kičmi koji se širio po celom telu, prvi 45 minuta zajedno sa uznemirenjem u glavi, kada se srce otvorilo, a to je učinila Božja blagodat, ne može srce otvoriti bez Božje blagodati. I kada je Božja blagodat počela da ispunjava grudi, srce i um, počeo da ispunjava i telo, i automatski je molitva potekla lako, smireno i sabrano, i u isto vreme, što je najveća tajna i najveća lepota i radost, odmah se smiravaju i bolovi. Znači, Božja blagodat je jedna vrsta duhovne anestezije. Jer bez obzira u kakvim smo mukama, psihičkim i fizičkim, kada Božja blagodat dođe, ona se smirava kao najdivniji nebeski melem. I zaista, od onolikih bolova cele noći i tog celog jutra, oni su tu. Čovjek osjeća da su tu u telu, ali su potisnuti u daljini kao da nekog drugog to boli. I zaista posle toga čovjek razmišlja kakvu li su blagodat imali i kakva je nebeska anestezija bila data od Boga svetim učenicima nekada, kada su trpili muke od Rimljana ili muslimana, Saracena, Turaka, da bi se odrekli svoje vere, ali je crkva nastala na krvi mučeničkoj i na njihovim iskopanim očima, odsečenim udovima, izgorelim telima, isprebijanim i izlomljenim kostima, ali ta nebeska blagodat, ta duhovna anestezija je bila silnija od svih tih muka i oni su protivno svim mogućim fizičko-fiziološko-nervnim zakonima izdržavali, istrajavali i crkva je nikla na njihovoj krvi. Zato samo treba istrajati. Samo treba istrajati, kao što kaže Gospod u Svetom pismu, koji izdrži do kraja, taj će se spasti. Svaka molitva je borba, svaki novi dan je nova borba. I ako odustanemo, poraženi smo. Ali poraženi smo na metafizičkom večnom planu. Zato treba istrajati, treba ostati u molitvi, bilo da je ona tipa crkvenog bogosluženja, bilo da je to molitva kada čitamo akatiste, Sveto pismo, Novi zavet, psaltir, ili da je to ipak, moramo reći, najteža, ali najdelotvornija umna ili umna srdačna, kada Gospod blagoslovi Isusova molitva, treba istrajati po svaku cenu. Đavo će na sve moguće načine pokušavati da nas prekine, da nas izvede iz crkve, da nam sklopi knjigu, da ne možemo da izdržimo da čitamo psalme ili akatiste, ili da nas prekinu u Isusove molitvi, ali mi ne smemo odustati, ne smemo popustiti, jer to je borba na život i smrt, ali ne telesno život i smrt, nego na duhovni život i smrt. I taka borba je zaista najblagoslovenija, najvažnija i najkritičnija u našim životima, a ona se odvija svakoga dana. U početku to nije lako, ali kad čovjek stekne iskustvo, jedna godina, dve, tri, deset, petnaest, dvadeset, i shvati da mu đavo ipak konačno ništa ne može nauditi, on onda je istrajava u svakoj muci. I uvek Gospod daruje kao pobedni venac blagodatne darove koje samo to srce, samo ta duša, samo taj čovjek zna. Tako je i ovoga jutra još jedna pobjeda izvojevana. Ja blagodarim Bogu, Svetom Petru Koriškom, mom mitropolitu Amfilohiju i vladici Teodosiju Raškoprizenskom, što mi blagosilje i omogućavaju da povremeno dođem u ovu zelenu pustinju, u ovo nebesko poprište i da se tu duhovno obnovim. Tako da sada idem da nešto malo pojedem i natrag na rad, na plavoj slici, na slikanju plavog krilatog konja Pegaza. Thank you. malom ateljevu. Završio sam s doručkom, plava slika ispred mene, konj, krilati, u podnožju su dole planine, on na plavom nebu i u galopu ide, leti prema punom mesecu. I doručkovavši, setih se događaja od juče, od jučerašnjeg jutra, rano ujutro kad sam ustao, vidim u polumraku na zidu, tačno iznad mog kreveta, na možda nekih 60 cm gdje mi stoji glava, neka fleka na zidu, neka tamna mrlja. Ne vidim dobro šta je i upalih svetlo, kad ono škorpija na zidu uhvatila bubu uholažu i polako je doručkuje, proždire. Jede bubu uholažu koja onako visi iz njenih onih klješta i jede je polako. I rekao, zar si tu našla da doručkuješ iznad mog kreveta, iznad moje glave, pa da ti tu bude trpezarijski sto iznad moga kreveta. Jesam onako malo ta škorpija malo odvratna, ali Bože moj, to je Božje stvorenje i ona tu živi. Puno puta sam vidio škorpije ovdje, nisu to naravno one ogromne škorpije kao što žive po Meksiku i pustinjama, ali one ima jedno tako 2 cm, cm i po. Ne znam kako bi se čovjek proveo kad bi ga ona ujela, to sigurno nije smrtonosno, ali sigurno da je vrlo neprijatno, možda kao jedan stršljen. Ali naravno, zašto bih je ja ubio? To je njen teren, ja sam ovdje ipak jedan uljez, došljak. I šta će ona jadna, doručkuje, mora i ona da jede. Nije ona htjela da bude škorpija, Bog je napravio takvom, kao i sve na ovome svetu. Ništa ne treba gledati kao zlo i kao loše u startu, u samoj osnovi. Bog je sve stvorio kao dobro, ali čovjek svojim grehom kvari stvari. I zato lepo, reko što bi je ubio, uzmem peškir, pritisnem ju za zid, zamotam je, sve onako zajedno s onim njenim obrokom bube uholaže, otvorim prozor i izbaci me napolje. A ona se sva jadna stegla, onako gledam je u onom peškiru, jadna mala škorpica, stegla se onako i digla rep sa žaokom i ona dva svoja kao štipaljke, kao brani se jadna, kao da me zastraši. A u stvari drhti od straha, drhti za život. Eko ne sekiraj se, sestrica škorpice, što bi ja tebe ubio? Ti si Božje stvorenje. I lepo istresem napolje i kažem joj doviđenja i tako, hvala Bogu, neka život živi svako stvorenje koje je od Boga i kome je Bog dao taj život. Pomaže Bog, dragi moji, sestre i braćo, i svi znani i neznani, i prijatelji i neprijatelji. Sada je 1 sat po ponoći, celo popodne i večer je brisao neki snažni, hladni vetar kao da je novembar mjesec ove poremećene godine, kada cele zime nije bilo pahulje snega, a leto se pretvorilo u potop, noćas, sada, pred buđenje, sanjem neko tako divno, radosno i tužno i bolno svira violinu. Neko svira violinu ovdje u pustinji, tako radosno i tako tužno. I ta violina peva o životu i svira o smrti. Peva o tome kako život je ništa, samo senka i san. Proleće kao jedna nota na žici, otegnuto dugo ali brzo. Peva o tome kako je život sladak, kao jedna pesma na violini, ali koliko god je sladak i koliko god je slatka ta pesma na violini, ona brzo prolazi. I mi želimo da damo ili Darku, ciganinu, da je odsvira još jednom, jer nam je tako lepo u duši, kada je ciganin otpeva i kada je ciganin odsvira, a ciganin je svako od nas, mučenik u ovom životu. Jer ovo je život kao pesma na violini. Sladak je, ali brzo prođe. I onda dođu vetrovi koji brišu sve iza sebe. I one koje smo voljeli i one koje nismo voljeli. I one koji su nas voljeli i one koje nas nisu voljeli. Sve nas briše vetar koji briše ovim visovima. A ta violina noćas, ovdje iznad moje kuće, vije svoju melodiju. Violina u pustinji. I kaže mi, hajde čoveče, hajde brate, hajde druže, ustaj iz tog sna smrti. Vidiš li da život brzo prolazi kao pesma, tužna, bolna, radosna, na ovoj violini. Ustaj i uhvati još malo te pesme. Ne dopusti se ugasi ta pesma. Ta tužna, radosna pesma na violini, a ti spavaš. Ustaj na molitvu, ustaj na slavu, ustaj na radost. Ustaj na besmrtnost, ustaj na svetlost. Neka duvaju vetrovi, neka raznose i život i smrt. A ti ustaj čoveče, vrate, druže, peva noćas violina iznad moje kuće. Hladnoća ne posjeduje svoje biće, ona je samo odsustvo toplote. Tama ne posjeduje svoje biće, ona je samo odsustvo svetlosti. Tako i vreme ne posjeduje svoje biće, ona je samo odsustvo večnosti. Kada se povlači toplota, narasta hladnoća i stvara drhtanje. Kada se povlači svetlost, narasta tama i stvara slepilo. A kada se povlači večnost, narasta vreme i stvara smrt. Kada se približi izvor toplote, nestaje hladnoća i prestaje drhtanje. Kada se približi izvor svetlosti, nestaje tama i prestaje slepilo. Kada se približi izvor večnosti, nestaje vreme i prestaje smrt. U toploj prostoriji se napajamo toplotom, na sunčanom danu se napajamo svetlošću, a u molitvi se napajamo večnošću. U molitvi večnost ispunjava celo biće i dezintegriše vreme. Ali ne u svakoj molitvi, nego samo u onoj da čovjek svo svoje biće, sav svoj um, svoje srce, svoju snagu predaje Bogu na dar. U takvoj molitvi molitva usisava vreme, zatim ga razlaže i ono nestaje. Prolaze sati, napolju se menjuju vremenski uslovi, prolaze kiše, vetrovi, opet se smiruje, dan polako nestaje, dolazi suton i to čula negde primećuju u daljini. Ali srce na putu, srce u putovanju, srce putuje i na tom putu je samo cilj predamnom. A ono što prolazi sa strane, što se vidi kroz prozor kupea, brzo gubi svoj značaj i još brže odlazi iza i nestaje, dok lokomotiva molitve grabi napred sve dalje i dalje. Gospodaru, nebo i zemlje, svega vidljivog i nevidljivog, svetlosti i tame, života i smrti, svega prolaznog i neprolaznog, kretanja i mirovanja, putovanja i pristaništa, pomozi da zauvek ostanem na tom putu, na kom večnost poništava vreme i uništava smrt. Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre. Sada je 5. čas 1. avgusta 2014. godine, dan kada se navršava mojih 12 dana u ispasnici Svetog Luke na planini Mokra Gora na sat vremena hoda izaz manastira Crna Reka. Došao je kraj ovom periodu koji je za mene kao i uvek bio blagosloven i veoma važan. No, da li zapravo ima kraja? U suštini sve je beskraj i svaki kraj je neki novi početak, kao što je pevao nekada moj pokojni drug Mila Mladenović, vođa grupe EKV. Bog da mu dušu prosti. Zaista, svaki kraj je neki novi početak, ali veoma je važno kako dovedemo taj kraj do kraja, jer od kraja zavisi kakav će biti početak. Dobar kraj vodi dobrom početku, a loš kraj lošem početku. Zato jako je važno kako putujemo svoje puteve da bi kraj bio dobar i da bi se ponovo počelo još bolje. A zašto se setih Ekaterine Velike? Noćas mi sam dođe, basista te grupe, čovjek s kojim sam bio najbliži, Bojan Pečar. Sećam se, sedimo na nekoj terasi, leto je, uveče, neka zabava je u pitanju, a on onako mlad, lep, preplanuo, malo duža kosa, u nekom letnjem elegantnom modelu sa nekim šeširom, drži čašu i pijucka, a ja prilazim i nešto pričamo, kao da se dugo, dugo nismo videli, i kažem, Boki, brate, pa moraš da mi daš intervju za Radio Svetigoru. A on me gleda onako sa osmejkom i kaže, važi, kad se budemo videli sledeći put. Kad će biti taj sledeći put, brate Bojane? I da li će tada imati vremena za intervju? Samo Bog zna. A možda će taj razgovor biti nekako mnogo drugačiji nego ovaj ovde, jer će možda pripadati nekom novom početku.
I kao da je bilo nekad.
Za noć, mi menjamo
I tako došao je dan kada krećem natrag mome domu, manastiru Ostrog, a zadnjih 4 dana otprilike bila je velika ofanziva mojih demona, mojih ovde pustinskih komšija, koji su navaljivali sve snage na mene, naročito udarajući po telu, po mojoj kičmi, koja je moja slaba tačka, oni uvek znaju koja je slaba tačka i udaraju na to, govoreći mi, pojačat ćemo ti bol do maksimuma, nećeš moći ni da siđeš posle toga, idi sada odavde, dosta si bio, nemaš ti šta ovde više da tražiš. A ja sam im odgovarao i sebi, i Bogu i njima, otići ću, ali ne kada vi kažete, nego onda kada je blagosloveno. I zaista pamtim sve ove godine i kada sam ovde boravio 5 godina i posle toga ovih 3-4 godine kada dolazim povremeno, svaki put je do ovoga puta praktično bilo kao u onom mitu o Sizifu, kada onaj čovjek Sizif gura veliki kamen ispred sebe prema vrhu planine i kada ga dođe do samoga vrha, kamen ga navlada, on se saplete, pređe preko njega i ponovo se sjuri i on ponovo za njim i ponovo ga gura uzbrdo. Tako i ja, koliko sam puta ovde bio i koliko puta sam dobio udarce i morao da se skotrljam posramljeno i povređeno, ali opet se vraćam, jer život je u stvari svaki jedan veliki Sizifov mit, guramo, radimo, gradimo, padamo, opet ustajemo, idemo napred. Ne smemo nikada u poraz uklonuti potpuno i reći ovo je konačni poraz. Nema konačnog poraza. Svaki poraz u stvari mora biti inicijator ustanka i nove borbe. A blagodarim Gospodu Bogu, Svetom Petru Koriškom i Svetom apostolu evanđelisti Luki, zaštitniku moje kelije, što ovaj put ne padam po teretom kamena kao Sizif i ne skotrljavam se ni za ovu planinu u bolu i porazu, jer Gospod je ovaj put dao snage, bolovi su minuli, izdržao sam sve mislene i telesne muke i kao pobednik sa dobrim krajem i još boljim početkom ovaj put odlazim i vraćam se u moju Crnu Goru, u moj manastir Svetog Vasilija Ostroškog. Neka je blagosloven ovaj dan i svi oni koji me posle ovoga čekaju. Vreme da se kreće, sve sam zatvorio, stavio sam zastore na prozore da niko od nekakvih ovde retkih prolaznika ne gleda unutra i da ne pomisli da ne bude neko iskušenje. Sve sam odneo već u auto, spakovao sam, došli su dva momka iz centra, pomogli su mi sad da krećem s nešto malo stvari. I idem. Novi dan je svanuo ovog čudnog leta 2014. godine, koji mnogo više liči na novembar nego na 1. avgust, ali sve je lepo kada je u duši lepo. Sveti Luka blagoslovi još jednom i s Bogom. Gospode Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj me grešnika. Gospode Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj me grešnika. Gospode Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj me grešnika. Sveti Vasilije Ostroški, blagoslovi ovaj moj put i sve moje puteve i sve moje ciljeve da budu Bogom ugodni i tebi mili. Poštovani slušalci, draga braće i sestre, ovim i na ovaj način završavamo naš zvučni putopis, našu putnu priču, našu reportažu u zelenoj pustinji. Do sljedećeg druženja na sličan način i na istoj talasnoj dužini s Bogom i do slušanja. Mnogo je ljubavi u ovome svetu, a samo jedna je prava. Da bi se toj ljubavi Božijoj čovjek potpuno predao, on se mora povući u pustinju, bilo geografski, bilo u dubinu svoga srca. Odatle iz svoga srca govorit ćemo o tajni. U zelenoj pustinji.